Пасля моцнага шторму ў Мексіцы, смяротнымі ахвярамі якога, паводле паведамлення ў СМІ, сталі па меншай меры 45 чалавек, папа Францішак засведчыў свае спачуванні і салідарнасць. Ён моліцца за загінулых і выказвае сваю блізкасць іх сем'ям і пацярпелым, гаворыцца ў тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна да мексіканскага епіскапату. Пантыфік просіць у Бога сіл для кіраўніцтва краіны і народа і выказвае надзею на міжнародную салідарнасць. Шторм, які абрынуўся на ўсход краіны, прывёў да шматлікіх апоўзняў і паводак. Пад пластом гразі і зямлі знаходзяцца жылыя дамы, у якіх могуць быць людзі. Дакладная колькасць зніклых без вестак пакуль невядома. Часцей за ўсё гінулі жыхары аддаленых раёнаў краіны, сярод ахвяр шмат дзяцей. Трапічны шторм Эрл спачатку абрынуўся на Беліз, пасля на Гаіці і Дамініканскую рэспубліку. На захад Мексікі паралельна прыйшоў ураган Хаўер.